січні наша сім'я боролася з такою хворобою, як кір. Раб Божий кір атакував мене, потім разом Філіпа, старшого сина, а тоді і меншого Мануеля. Згадуючи цю ситуацію, я, можливо, не звітував ще про неї перед церквою всією і навмисно її вмістив в проповідь. Я продовжую дивуватися, як не захворіла Даша. Ми були всі разом в одній квартирі. Вона спала поряд з дітьми. Вона дихала всім цим повітрям. Можливо, ми навіть не були так достатньо поінформовані, там, що вікна мають бути закриті, там, чи темне приміщення. І Бог зберіг. Бог захистив. Ми можемо пояснювати, говорити про сильне здоров'я, ліки, вакцини, якийсь щасливий випадок. На це нема заборони. Але я хочу ще раз нагадати про Пасху. Пасха, слово «песах», означає «пройти повз». Пасха наша – це Христос. Божий гнів пройшов повз нас лише із-за того, що його було вилито на Христа, на жертву Христа. Бог не закрив очі, пройшовши поряд з нами. Нас захистила кров. Євреїв в Єгипті захистила кров ягнят. Він дав цю ілюстрацію і Пасху як свято для того, щоб вони розуміли, що може захистити їх від Божого гніву, що має їх потім спасти колись. І для нас, брати і сестри, друзі, гості, для нас це кров Христа. Вона пролита була на Христі, і тому саме Божий гнів проходить повз нас. Він вилився на Його Сина. Особливо перша частина листа Ефесян багато говорить про відкуплення кров'ю Його, кров'ю Ісуса Христа, прощення провин через багатство благодаті Його. Відкрийте, будь ласка, Ефесянам. Перший розділ, 7-й вірш, він говорить про те, що викуплення людей відбувається через кров Христа, через Його дорогоцінну кров. Далі Павло пояснює про життя, про зміни говорить, про духовний ріст в цьому листі. І без того, що ми зрозуміємо викуплення, без того, що ми зрозуміємо, як відбулося наше спасіння, як відбувся Божий захист нас від гніву через Христа, ми не зможемо читати все наступне і це все переживати. Там далі буде мова йти про виховання дітей, про сім'ю, про стосунки чоловіка-дружини, про церкву, як церква існує, про життя в суспільстві, про роботу. Про все буде говоритися. Але всі наші сфери життя, абсолютно всі стосунки, вони неможливі. Вони не піддаються змінам і життю Божому, якщо ми не почули про викуплення. Якщо ми не почули про те, що Бог здійснив через Ісуса Христа. В 2 розділі 10 вірші написано: «Ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». З Божими дітьми відбулася зовсім настільки революційна подія, вони зовсім інші. Вони не просто вдосконалена версія, вони зовсім абсолютно інші. Нове творіння. Викуплення Христа, воно перевело не лише документально нас в якісь інші, якби, стосунки з Богом, юридично. Воно змінило природу, нове творіння. В 4 розділі, в 20 вірші написано: «Але ви не так пізнали Христа. Ви, Божі діти, які повірили в Христа, в Його спасіння, спасіння через Його жертву, Його кров, не так пізнали Христа». 21 вірш: «Якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, в Христі, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка в звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди». Ми переходимо поступово з тексту, де говориться про те, що Бог нас любить, приймає, нас викупив, все зробив, змінив нашу природу, до тексту, де Він хоче пояснити нам. Тепер давайте, друзі, переодягайтеся, змінюйте свої дії, змінюйте своє мислення. вам це не потрібно, ви зовсім інші, вам не потрібні старі лахмоття. І цей вже 4 розділ з 20 вірша, він говорить про такі практичні зміни, які мають відбуватися в житті Божих дітей. Тобто ми змінені, ми вже інші, ми віримо зовсім по-іншому. Вчора на роботі нам одна там людина віруючим декільком казала, що ви зовсім інші, у вас зовсім інші мислення. І те, що ти зараз мені кажеш, це зовсім не підходить під моє життя. Мені це подобається, я так буду робити. Тут написано в 4 розділі 20-24 вірші, що правда в Ісусі. Ми маємо задягатися не в чиюсь сильну позицію, не в чиюсь сильну тверду віру. Ми задягаємося не в пасторську позицію, не в лідерську позицію. Пастор, служитель, він задягається в те, що тут написано, він задягається в Христову позицію. І це процес всього життя. І люди, які знаходяться в межах його впливу, вони задягаються так само в те, що є Христос, правда. І для нас істиною є Боже Слово, і ми опираємося на, в цих змінах саме на те, що говорить воно, Божа істина. В одній із проповідей, я згадую минулі свої проповіді, прозвучало порівняння Христа з кавою, їжею і матеріальними різними речами. Взагалі всіма. І трошки така реакція пішла по залу, я вас розумію. І хотів би дещо пояснити. В яких ситуаціях є смисл порівнювати каву, їжу, одяг і все інше з Ісусом Христом? І в яких ситуаціях нема змісту порівнювати? Або ставити якби, в порівняння поряд дві цих речі, чи людину, Бога Ісуса і творіння. Згадайте Ісава. Пам'ятаєте Ісава? Ісав в Старому Завіті, брат Якова, прибігає з полювання, дуже голодний, дуже стомлений. Він так думав, що він смертельно голодний. Яків тут, як тут, готовий послужити любому братику і купує у нього статус перворідного за простий супчик. Ісав навіть не торгувався, навіть не просив ще м'яса, навіть не просив ще шашличка. А потім, друзі, в Євреям в 12 розділі, в 16 вірші написано, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за супчик. Я нагадую вам і намагаюся ввести вас в контекст, в якому ми знаходимося, в Єфесянам. І намагаюся зробити це найкоротшим шляхом. Ми почали з того, що ми куплені Христом, ми належимо Богові, ми зовсім інше творіння. Але в другій частині книги Ефесян Бог каже, живіть, ви нові, живіть по-новому, живіть по-іншому. Живіть за Христом, в ньому правда, задягайтесь в його образ. І матеріальні речі в цьому світі, будь-які, все, що нас оточує, вони можуть бути конкурентами в цьому процесі по відношенню до Христа. І ми можемо говорити і порівнювати Христа і всі оці матеріальні речі, коли в нашому серці ми спасаємося супчиком, ми спасаємося кавою, спасаємо свою тривогу, свій стрес, можливо, коли ми ігноруємо стосунки із-за матеріальних речей, коли ми йдемо на гріх із-за матеріальних речей, із-за всього, що відбувається в матеріальному світі. І Ісав – це приклад, коли це відбувається. Ісав – це приклад. Один хлопець молодий, він зробив дуже правильний висновок. Він каже, у моєї мами тиск, і вона його гасить таблетками. А тиск з'являється, коли вона дуже сильно любить посваритися з іншими людьми, посперечатися. І вона гасить тиск таблетками. І ми, друзі, можемо гасити тиск різними матеріальними речами, різними благами, різними способами гасити наслідки, боротися з наслідками і так і не пережити зміну, так і не навчитися сперечатися, так і не навчитися вести діалог, так і не навчитися жити в мирі, так і не навчитися прощати ближнього. Це той момент, друзі, коли кава, булочка і все інше, що може тільки бути, стає духовною зрадою. Угодою на користь тварного, тимчасового. Наше життя сповнене такими ситуаціями, і ми ростемо, коли приймаємо переможні рішення. Тоді з'являється, друзі, справжня свобода, справжня радість, справжній сміливий погляд в очі своїм ближнім. Справжнє натхнення працювати, підніматися вранці, перебороти свою втому. Два рази ми читали Ефесянам в 4 розділі, я говорив проповідь, яка називалася «Як відбуваються зміни?» Процес, механіка, кроки, послідовність. А в 25-му і в 32-му віршах ми зараз маємо перейти до візуалізації, до того, як от на конкретному прикладі це має відбуватися. Тут є ілюстрації. Ага, ясно, зрозуміло. Ну, пішли далі. Давай ще щось погриземо, ще якусь інформацію розглянемо. Розкажи нам щось новеньке. Друзі, смисл християнства не в тому, щоб розказувати щось новеньке. Смисл християнства для нас не в тому, щоб ми знали ще щось про Бога, яке щось неосяжне, недосяжне, і про теологічну таку космонавтику розглядати. Друзі, смисл християнства в тому числі, щоб ми навчилися жити врешті-решт. Щоб ми, принаймні, починали жити, щоб ми приходили до перемог, які дарує Євангелія, які дарує Христос. Наша незмінність, незмінюваність, коли ми не починаємо, це наша висота щастя, яку ми не можемо перейти, яку ми можемо досягнути або відчути. Це наша глибина душі, з якою ми можемо досягнути більшого в житті. Це наша широта серця, в яку може поміститися більше людей. Це наша довгота життя, в якому ми прогресуємо. Якщо ми не хочемо змін, це нереально. Будуть стреси, будуть тиски, будуть нерви, випадає волосся. Ну, не в всіх випадках. Буде скорочуватися вік. Будуть нещасливі ситуації з людьми, буде ізоляція від людей, будуть страхи і переживання. І багато людей, які не змінюються, вони в цьому живуть. Можливо, ви не знаєте, я не знаю, вони не скажуть, але це відбувається. І я в цьому впевнений, бо я знаю, що я такий самий, як ви. Коли я не хочу змінюватись, коли я стою на місці, в мене не з'являється ні глибини душі, ні ширини серця, ні висоти щастя, ні довготи життя. Надіюсь, в мене вийшло вас замотивувати і прочитати 25, 26 і 7 вірші. Тема сьогоднішня, як будується і відбувається Божа реальність. Це не складно насправді, тут все дуже просто. Ми розглянемо дві з п'яти дії, від яких потрібно відмовитися і водночас які потрібно прийняти, щоб Божа реальність вона приходила, щоб Боже царство воно відбувалось, щоб незважаючи на те, що в нас в Україні, яка влада, яка в нас церква і так далі, і робота, щоб відбувалося це царство в нашій душі, в нашому житті, в нашому найближчому оточенні. І якщо ми віримо Божому Слову, то це реально і це можливо. Як Божа реальність вона будується, як вона може приходити? Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Ми розглянемо цих перших два, надіюсь, можливо, якщо встигнемо два, або якщо не встигнемо один крок, одна дія. І перша дія, вона називається «Не спотворюйте реальність своїми вустами». Або іншими словами, простими, не обманюємо. Не обманюємо. І друге, впливайте на реальність гнівом. І ми розглянемо, що це означає. Вчора такі були ситуації, ну вони, я думаю, в сім'ях часто таке буває, або якісь такі, ну, дрібні. І дуже прикольні, і повчальні. В мене два сина, і я вирішив дати два пташиних молока, одному і другому по одному молочку. І в цей час у двох в руках знаходилося по шматку яблука. Як ви думаєте, хто як прореагував, коли я дав цукерку? Хто зробив що з яблуком? Філіп, він відложив, відкинув те, що йому не потрібно, не цікаве. І взяв те, що більш дорогоцінне в його очах, що більш солодке і смачне, ну і менш корисне. А як ви думаєте, що інший зробив? Він взяв два. Він залишив в своїх руках яблуко, щоб заїсти потім цукерку. Друзі, так само відбувається в нас. Є християни, які, ну, ми відносимося до цих християн, які, коли бачать щось краще, вони залишають те, що не краще, те, що погане. І в цьому тексті написано «неправду відкинувши». І це слово «відкинувши», воно застосовувалось до зняття одягу. І воно повторюється другий раз в цьому тексті. В 22-му вірші написано, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка. Оцей одяг, який носили, тобто звички, дії певні, зовнішні якісь звички, відкинути їх. І другий раз це саме слово «відкинувши неправду». І от Філіп, він бере, мій старший син, бере, відкидає яблуко, воно йому не треба вже, бо він має щось краще. А є християни, і ми відносимося всі до них абсолютно, я в тому числі, ми певний час хочемо і яблучко, і цукерочку. Ми хочемо носити і одне, і друге. Ми не хочемо просто так все залишити. Ми не хочемо відкидати свої старі звички. Ми хочемо і з ними жити, якби використовувати, коли нам вигідно. Ну і якби ми святим життям маємо жити, по-божому маємо поступати, якби і правду говорить. І можливо хтось думає, та де ж ми, Божі діти, живемо неправдою? Де ж ми обманюємо? Як це може відбуватися? Я ж не кажу, от там чорне лежить, що це біле. Це ж не обман. Давайте ми розглянемо зараз, що це таке обман. По-перше, не спотворюйте реальність вустами. Говорить Боже Слово до всіх нас, 25-й вірш. І дивіться, слово «тому-то», воно означає, що Павло основується на те, що сказано вище. «Тому-то». Переміни основуються на щось. Переміни є наслідком перемін. Переміни зовнішні є наслідком перемін внутрішніх. Переміни внутрішні, вони будуються на тому, що Бог робить в нас в душі, як ми працюємо і дозволяємо йому працювати, і відкриваємо своє серце йому. І найближчий контекст, 20-21 вірші, говорить, що пізнання Христа і правди в ньому – це є основа для перемін. Якщо ми не знаємо Христа, який в нього характер, ми не знаємо, в що мінятися. Ми просто можемо реагувати на ближніх, що він щось хоче від мене. Чому він хоче, щоб я так поступав? Тому що є той, хто ідеал наш – це Христос. І можливо, в даній ситуації, в даній сфері життя я трошки краще, ніж ви, наприклад. І я хочу допомогти. Вас може напрягати моя емоційність, може напрягати ще щось одне, друге, третє. Як би не було, Бог ставить завдання кожному з нас, брати і сестри, робити це, допомагати і ставить завдання правильно реагувати. Коли ми підходимо до когось, ми ставимо перед Христом, не лише чи не просто перед собою. І ми дивимося на людину, яка приходить через Христа, який приходить і говорить до нас. Христос – це поєднання божественного і людського. У ньому виявлено, яких якостей Бог бажає людям. Христос не просто виручив деяких людей, Він переродив їх для подальших стосунків, в яких ми змінюємося. В автомобілі є така процедура, адаптація, думаю, хтось може знає. Коли автомобіль їздить, забиваються там різні фільтри і так далі, і комп'ютер може бути в деяких, ну, в багатьох автомобілях, він підлаштовується під те, що вже ці канали позабивані. І робить суміш палива, кисню і так далі, і кидає туди в камеру згорання, підходящу для їзди. Але колись момент настане стоп. Колись момент стоп буде, якщо не ремонтувати, якщо не чистити. Так от, Бог дав нам новий двигун абсолютно, зовсім інший. Але в ньому залишилися оті ще такі десь в каналах, в трубках, оці старі оці залишки природи старої нашої, гріха різного, десь вони там є, лежать. Він їх залишив для того, щоб ми тренувалися, щоб ми постійно залежали від нього, щоб ми любили його більше, ніж життя, щоб ми постійно пам'ятали про нього, бо коли ми забуваємо про гріх, про ці шлаки, то ми забуваємо і про нього абсолютно, і не нуждаємося в ньому. І нам потрібен цей процес очищення і адаптації, коли машина переживає цю очистку, чи двигун переживає ці всі канали, тоді треба знову слово взяти в руки, я перевожу це все в духовну площину, відкрити і зрозуміти, та, ага, що відбувається в моєму житті? Які шлаки мене залишають? Що мені де треба змінити, перебудуватися? Третє, контекст церкви. 4-й розділ – це контекст церкви. він мотивує. Церква – це тіло Христа. Це не просто так, це не просто зайшли і вийшли, це тіло Христа. Ми його частина. І тут в 25-му вірші написано, чому не обманювати, бо ми члени один для одного. Не просто так. Робити щось іншому дорівнює робити собі, дорівнює робити Христу. І тоді голова болить. Голова болить церкви. Я не думаю, що він прямо страждає, ну, як ми можемо собі уявляти, нав'язувати, фантазувати, Христос. Але він не може не реагувати або ігнорувати проблеми. І останній ще контекст, який мотивує нас до змін, чи на що основуються переміни, нова природа, про яку ми згадували, новий смисл життя, справжня свобода. Християнин з такого тіста ліплений, що він не може не змінюватись. Справжній християнин, він не може не змінюватись. І сила воскресіння і перемоги Христа в наших серцях настільки потужна, що це можливо в будь-якому віці. Хоча може бути важко. Але його сила, вона сильніша за вік. Його перемога, вона сильніша за вік. Вона сильніша за бажання наші, вона сильніша за мрії, вона сильніша за бажання одружитися, вона сильніша за бажання бути здоровим і так далі. Ми віримо, що вона, ця сила, сильніша. Тепер ми переходимо далі. Переміни основуються на щось. І далі, що за переміна перша йде? Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Неправда і правда. Що таке брехня? Для чого її відкидати? Якою вона буває? Брехня – це спотворення реальності. Чому тема проповіді «Як будується Божа реальність»? Тому що Бог так створив, по-іншому просто бути не може. Які заводські настройки в вашій апаратурі, якою ви користуєтесь, є такі заводські настройки, які ви збити просто не зможете. А якщо і зб'єте, то знаєте, як кажуть про машини на бензинові і на газові одночасно. Головна машина, головна проблема бензинової машини – це газ. Неможливо в Божій реальності, неможливо вискочити з неї, випригнути з неї. Йона, згадайте Йону, ми ще сьогодні згадаємо, думаю, про нього. Він намагався вискочити з Божої реальності. Він каже йому, Бог, іди туди, а він побіг в іншу сторону. І Бог в тому випадку залишив його жити. Він не забрав його, не стер з лиця землі. Він працював з ним, він хотів до чогось його довести. Брехня – це спотворення реальності, це намагання спотворити реальність. А що є реальність? Друзі, це питання все одно, що є істина. В кожній розмові з своїми клієнтами на роботі чи з колегами, я коли відчуваю, що просто, що я хочу щось ніби довести, я їм кажу, дивись, ти будеш стояти на своєму авторитетному джерелі інформації, я буду стояти на своєму. В мене це Боже Слово. Що в тебе? Про виховання, про життя, про стосунки. Всюди, в всіх сферах життя, будь-яке питання підніміть, хто є і що є авторитетним джерелом інформації. Чи є для вас Боже Слово істина? Так от, неправда – це спотворення істини. Еволюція – це спотворення істини. Те, що гомосексуалізм – це хвороба, це спотворення істини. Те, що якісь гріхи, які названі Богом гріхами, не називаються такими – це спотворення реальності. І далі йдуть практичні кроки. Люди живуть, як хочуть. Люди вступають в громадянські так звані шлюби і живуть ними. Люди розлучаються по 5-10 раз і називають кожну сім'ю сім'єю. А яке визначення кожному поняттю дає сам Бог? Брехня зародилася в Едемському саду. Диявол посіяв брехню. Він є брехуном номер один, найпершим. Адам і Єва повірили, а потім почали обманювати Бога. По суті, себе і намагалися Бога. Вони переставляли факти місцями. Змій дав мені, я їв. Адам говорить, жінка дала, і я їв. І ніби він не бачив, що вона давала, і не розумів, що відбувається. Змій мені підсунув, і я їла. Це вже є брехня, це вже є переставляння фактів, щоб змінився результат. Підтасовка. Це буття 3 розділ, 9-13 вірші. Віталік, якщо ти можеш відкрити буття 3 розділ, 9-13 вірші, це перша книга Біблії. Закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо ноги я, і сховався. А промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Адам відказав: «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». І це є вже вид, різновид брехні. Реальність, друзі, неможливо змінити. Брехня – це намагання спотворити реальність. Ти говориш так і те, як це вигідно. Так і те, як це вигідно. Емоційне забарвлення надаєш. І таку суть докладаєш. І так факти розкладаєш, як тобі вигідно. В своїх окулярах – це гординя і егоїзм. В чужих – це страх і ревність, конкуренція. Дев'ята заповідь вчить нас: не свідкуй неправдиво. По суті, не обманюй, не бреши. Які ви знаєте різновиди брехні? Я постараюся просто перечитати і надіюся, що хтось на слух сприйме, можливо, комусь буде доречно сфотографувати. Активна брехня – це задумане повідомлення брехливих свідчень. Пасивна – це замовчування інформації. Ви знаєте щось, але мовчите – це брехня. Ви просто мовчите – це брехня. Усвідомлена брехня – це спотворення фактів, ви продумуєте, як обманути. Неусвідомлення – це у вас емоційний стан, такий заведений, накручений, що ви робите це і не просто можете і не помічати, що ви це робите. Патологічна – це задоволення від видумування, це вчені так називають брехню. Друзі, я навіть зараз говорю список, які люди цього світу придумали. І він дуже близький до того, що можна вичитати в текстах Божого Слова. Патологічна мається на увазі задоволення від брехні. Містифікація – це твердження, в якому людина не впевнена. Я бачив НЛО. Точно бачив? Ну, воно було схоже на НЛО. Це може бути брехнею, коли стверджує, що це правда. Так само може бути: він сказав отак-отак. Точно сказав? Вже не ясно, чи точно сказав. Фальсифікація, підробка, картини, документи, монети, фото. Симуляція – це притворство, імітація фізичного або психічного стану. Коли людина плаче, коли вона на жалість давить, вона обманює, вона імітує страждання, щоб її не чіпали, щоб захиститись. Це симуляція називається, сльози, інші емоції. Самозванство – видавання себе за іншого, реального або видуманого персонажа. Ну, колись це там лже-Дмитри були, зараз такого, можливо, не так багато, все можна розсекретити дуже швидко. А може і не швидко. Плагіат – порушення авторських прав, приписування собі відкриттів і винаходів, які здійснив хтось інший. Підміна понять – видавання об'єкту за такий, яким він не є, або невірне тлумачення поняття. Тобто, коли ми називаємо, ну, нехай духовні будуть терміни, ми кажемо «благодать», а думаємо щось зовсім інше. Ми кажемо «закон» і щось інше думаємо. Але так само може бути в житті. Наприклад, ви продаєте товар, да, і ви хочете його так продати, що ви в голові прокручуєте, як підмінити поняття. Ви якби, ну, і це тобі піде, і там ці там інгредієнти є в цьому, аби його втулити. Коли називають товар тим, яким він не є. Дитяча брехня – це бурна фантазія, і це в основному про дітей говорять. Неприкрита брехня, безсоромна, нагла – це коли в дитини тут в шоколаді все, а він каже, що це не він. Недомовка – прикривання головного факту, недомовка. Тобто те, що Адам робив по відношенню до Бога, щоб довести до помилкового висновку. Казки для дітей – це типу, що в капусті знаходять дітей, наприклад, як варіант. Міфи і стереотипи – це якісь помилкові переконання. Люди так якби говорять, так мислять, і вже всі інші так стверджують, хоча вони не перевірили, і можуть навіть сперечатися, а вони не перевірили. Біла брехня, щоб не образити. Компліменти якісь, наприклад, які робляться дівчатам, чи сестрам, чи ще комусь, чи дружині, щоб не образити – Так називають люди цього світу біла брехня. Лестощі межують з білою брехнею. Це приписування комусь достоїнств, які йому не належать. Брехня на благо, свята брехня, приносить вигоду слухачу, але не іншим дотичним до ситуації людям. Це я так думаю, що я кажу благо роблю цій людині, а три інших не отримують від цього блага. Брехня заради спасіння, щоб не нести відповідальність за якийсь переступ, щоб зберегти себе від наслідків, щоб вибрати менше зло з двох. Лучше збрешу, чим буде ще щось, якийсь другий гріх. Брехня під присягою, лжесвідчення. Це брехливі покази в суді, клятво переступ, порушення обіцянки. Я тобі дам, я тобі зроблю, я тобі обіцяю. Дітям батьки обіцяють і обманюють потім. Не роблять того, що обіцяють. Наклеп, поширення брехливих свідчень про когось. Самооговор, я не зміг перекласти це на українську мову, самооговор. Це наклеп на себе. Це коли в школі є хлопець, який бере на себе вину і всіх інших. Виступає в ролі Ісуса Христа. Один з моїх братів так робив. Для того, щоб зняти якби з всіх вину, він говорив, що це він зробив, хоча він цього не робив. Блеф, тактичний прийом, заявка про наявність того, чого нема. Введення в оману, підтасовка послідовності або об'єму фактів ситуації. Підтасовка фактів, вірні факти в невірному світлі. Просто ніби факти ті самі, а емоційне світло і те, з якоїсь сторони вони підсвічуються, як воно не те. Перебільшення. Кількісні характеристики прикрашені і дійсності не відповідають. Применшення. Кількісні характеристики зменшені. Жартівлива брехня. Неприкрита брехня, яка є частиною жарту, що явно для усіх учасників спілкування. Але це також брехня. Фух. Стільки брехні навколо, правда? А скільки брехні в нас? Друзі, чи маємо ми відвертість, щирість перед Богом задати собі питання, де я обманюю? Де мені треба почистити шлаки? Правда зовсім протилежна. Правда може бути важкою, об'єктивною, суб'єктивною, приємною, неприємною. Її потрібно говорити на благо. Маю на увазі суб'єктивною правда, це наше враження від того, що ми бачимо і чуємо, і хтось щось зробив, і ми суб'єктивно це сприйняли. Є Божа правда, непорушна, це Боже Слово, це істина. А є правда, це те, як ми тлумачимо реальність навколо себе. Він на мене так глянув, він ще щось зробив. Ах, ти що, що ж він такий негодяй? Це вже правда, яку ми маємо в собі суб'єктивну, це наше тлумачення реальності. А є правда Божа. Правда Божа говорить так, відбувається не так. Правда налагоджує стосунки, вона смиряє, створює якісну атмосферу, будує репутацію, відповідає Божій реальності, не створює пастки на майбутнє. Кожен раз, коли я зізнаюся своїй дружині в тому, що я переживаю, говорю їй правду про себе, це зближує. Не рондо зближує молодь, а зближує правда. І коли ми, молодь, старші, там ще хтось, дружимо ми між собою, ми думаємо, що ми близькі, того, що в нас класні стосунки, ми збираємось разом, часто проводимо час. Друзі, Боже Слово говорить, що правда зближує. Правда будує стосунки, бо ми члени один одному. Коли ми мовчимо, сидимо за одним столом, вирішуємо справи, говоримо про плани, будуємо якісь мрії, при цьому маємо щось всередині і не говоримо про це, ніяких стосунків немає. Нема правди. Воно створить пастку на майбутнє. І все той план, який будувався, все, що було, якщо ми не говоримо правди, воно через 10 років, 20, 30, воно просто рухне. Суспільство, робота, сім'я, виховання, церква, усюди в поміч правда. Батьки можуть залякувати брехнею дітей. О, хтось там прийде, тебе забере, ну слухайся мене. Я тебе накажу і не наказуємо. Чоловік може приховувати бюджет від дружини, дружина пліткувати про чоловіка своїми подругами, діти прибрехувати про батьків, служителі не говорити про проблеми членів церкви і замовчувати про них. Матвія 18, ідіть і говоріть. Єфесянам 4, 15, говоріть істину в любові. Ідіть і робіть це. В 1899 році 4 журналіста з Денвера не могли знайти сенсаційний матеріал для своїх газет, для 4 різних газет, 4 різних журналіста, в лапках випадково опинилися в одній локації. І вони вирішили придумати сюжет. Вони написали таку статтю, яка називалася «Велика китайська стіна приречена. Пекін прагне міжнародної торгівлі». Несподівано такі новини розійшлися, як брехня по селі, і китайське УПА випередило напад на стіну і почали вриватися в посольства в Китаї, закордонні посольства, і вбивати місіонерів. Відбулося так зване боксерське повстання. це той період, коли Хадсон Тейлор вже, можливо, він, здається, вже на той момент не жив, але його внутрішня місія китайська, вона там існувала. І вона дуже постраждала. Хоча Бог потім використав цей момент в історії місіонерства, і там, в Китаї, і місіонери під цим тиском гонінь, вони пішли далі, вони пішли в Корею, пішли в Японію. Але чому я згадав цей випадок? Я згадав його для того, щоб показати чи пояснити, що відбувається, коли ми не говоримо правду. Боже Слово – це Божа правда про життя. Є правда про факти життя. Божа правда, вона абсолютна і пізнається в Божому Слові. Про факти життя можна не дійти консенсусу. Дві людини можуть різне говорити про одну ту саму ситуацію. Ми покликані говорити Божу правду, яка розв'язує багато вузлів людської неправди. Є безліч ситуацій, в яких ми не переспоримо одне одного, щоб довести правду, яка нам такою здається. Для таких ситуацій є Писання, є Божі методи, коли Він втручається, коли Він працює. В четвертій серії серіалу, такого непоганого, можливо, хтось критикує «Чорнобиль», такий серіал є, його скидали якось в нашу групу спільну церковну в Вайбері. Там просто є така фраза, дуже важлива, в кінці серії. Я її своїми словами передам. Там сказано, що хтось має сказати правду. І краще вмерти, чим її не сказати. Друзі, це все одно, що сказати, краще вмерти, чим грішити. Якби Радянський Союз на той момент, чи та влада, яка там була, скажімо так, сказала раніше, якби відкрита була правда, було б менше наслідків. І всі це розуміють і знають. І якби якби вони взагалі стримали, щоб це все знали, було б ще гірше. Якби не було ліквідації і всього іншого, якби світ не знав, було б ще гірше. Тому, друзі, коли ми замовчуємо правду, ми робимо гірше собі і ми робимо гірше нашим ближнім. Друге, що вчить Боже Слово? Воно одразу після першого, 26-27 вірші. Впливайте на реальність гнівом. Можливо, я буду зараз говорити якісь революційні речі. Можливо, треба буде продовження цій темі. Але давайте ми розпочнемо. Гнівайтеся – це повеління. Не грішіть, тут написано, та не грішіть – це також повеління. Як ці два повеління можуть стояти в одному місці? Гнівайтесь та не грішіть. Як це можливо? Боюсь, що ми дамо відповідь на це наступного разу. Тому що я сам відчуваю спеку і відчуваю по вашим очам спеку, яку ви переживаєте зараз. Я хотів би трошечки продовжити і закінчити цю першу частину про правду і брехню. Бог, Він творець життя. Абсолютно. Ви вірите в це, що Він творець життя? Ми віримо, що всі абсолютно обставини – це від Нього. Ми віримо, що всі люди від Нього. Ми віримо, що кожне слово, яке сказала нам людина, це від Нього. Від Бога. Не зі зла, можливо, а допущене ним. Ми віримо, що обставини, вони врешті-решт контрольовані ним. Є ситуації, в яких, якби ми можемо сперечатися, як це Бог міг допустити, ну, ми можемо говорити, обґрунтовувати. Є ситуації, які описані, пояснюються Божим Словом. Як вони пояснюються? Коли люди живуть в гріху, коли вони не хочуть зупинятися, і Бог він не перестає діяти. Він окей, будь ласка. Взагалі, якщо брати, розбирати гріховність людей, то якби Бог і Христос, вони не стояли і не зупиняли все те, що куди котиться світ, куди котиться грішник, якби він не стримував, то те, що має прийти, той суд, який має прийти, і над нами, що мало відбутися, з кожним з нас, брати і сестри, воно вже давно відбулося. Але коли грішник, він впирається, не хоче приймати, не хоче чути, є такі моменти, коли Бог, він просто, він не кидає людину, він не дає їй копня, він не підштовхує її. Він бачить те, що людина наступає далі на гріх. І він приймає рішення. Я допускаю це. Я відпускаю це. Чи віримо ми так? Чи може це нам допомогти? Чи допомагає це нам, коли начальник нагрубив? Коли неправильно якось дружина зреагувала на мене? Чи навпаки? Чи коли діти бешкетують? Як це працює? Як це працює, що коли діти бешкетують, що це під Божим контролем? Якраз от наступна тема, яку десь Бог дожить, підніметься, про гнів. Вона говорить про те, як ми реагуємо на реальність, коли вона відбувається не за нашим планом. Але для того, щоб випереджувати багато різних ситуацій, Бог каже, відкиньте неправду, говоріть правду. Говоріть правду ближньому, говоріть з любов'ю, пояснюйте, кажіть, не мовчіть. Не мовчіть правду. В Йова в 7 розділі, в 17 і 18 віршах сказані дуже важливі слова про Бога. Про те, як Він працює з нами кожен момент нашого життя. Друзі, це Боже Слово, це не видумки. Що таке чоловік, що його ти підносиш? Друзі, це слово, це речення з здивуванням, з піднесенням. Що таке чоловік, що ти його підносиш? Що серце своє прикладаєш до нього? Що я взагалі значу, що ти уважаєш на мене? На моє життя з мільярдів людей, абсолютно з всіх мільярдів людей. Він, Бог, небайдужий до мого життя, до вашого життя, до твого життя. Небайдужий до ваших всіх ситуацій, до дрібних ситуацій. Навіть коли пташечка какнула вам на плече. І коли волосок з вашої голови впав, чи жменя волосся впала, чи жменя волосся посивіла. Він учасний у всьому. Ти щоранку за ним назираєш, щохвилі його ти досліджуєш. Щохвилі, абсолютно щохвилі, 7 мільярдів людей, чи 8, чи скільки б їх не було, всю історію, кожну секунду, абсолютно, кожного життя, від маленького до великого, всемогутній Бог, небайдужий, Він спостерігає. І Він дивиться, що відбувається з нашим життям. І Його перша з цих 5 парад, які ми розглянемо, дасть Бог в Ефесянам 4 розділі, не будь байдужим ти. Говори правду. Відкинь брехню. Говори правду. Христос це робив. Бог це робить. Це робили пророки. Їх вбивали, їх нищили. Це робили християни, яких спалювали на вогні. І сьогодні ми живемо в свободі, в якій так важко говорити правду. В якій так важко відкрити вуста і сказати, що говорить Бог. Що ми думаємо з цього приводу. Нехай Бог буде нашою в цьому підтримкою. Він є цією підтримкою. 4 розділи він говорить, я ваша підтримка, я все створив, всі умови. Робіть це. Амінь. Давайте ми помолимось. Боже, ми дякуємо тобі, що ти говориш до нас, ми дякуємо тобі за те, що ти вчиш нас, ми знаємо, що ти поряд, що ти постійно своєю благодаттю, милістю нас оточуєш. Ти, Боже, наш вчитель, наставник, наш батько, який зараз нас вчить і говорить нам, щоб ми відкинули брехню, щоб ми говорили твою правду. Боже, вчи нас цьому. Благослови нас цьому, Господь. Боже, ми на тебе покладаємось в цьому процесі і хочемо, щоб ти прославився, Боже. Дай нам сили не боятися говорити правду. Вміти її говорити з любов'ю і доносити її взагалі, щоб ми робили це, щоб ми не втікали від цієї своєї християнської відповідальності, Боже. Нехай Твоє ім'я прославиться в таких діях наших. Щоб ми не нарікали один на одного за спинами, щоб ми не пліткували один про одного, щоб ми не робили наклепи і багато всякої брехні не говорили один про одного. Захисти наше серце, наші вуста, Боже, і поможи нам перемагати неправду правдою. Твоєю правдою, Ісус. Амінь.